doživetja narave.
Spoštovani poslušalci in dragi poslušalke, lepo zdrav in dobr dan v oddaji Doživetje narave, ko nas boža toplo, zahajajoče, februarsko sonce. Proti koncu oddaje bo zašlo ob 17:45 in smo sredi obdobja čudovitega povsem pomladnega vremena. V nedeljo se tudi uradno začenja meteorološka pomlad. A danes ne bomo ostali le pri trenutnem prebujanju narave. V nadaljevanju se bomo namreč prestavili milijone let v preteklost. V čas, ko so v naših krajih vladale prave tropske razmere. Takrat je ozemlje današnje Slovenije prikrivalo širno, toplo, plitko morje, življenja polno, katerega sledi so danes zapisane v kamninah pod našimi nogami. In ta svet nam bo približal dr. Rok Gašparič, človek dveh navidez nezdružljivih svetov. Uspešen direktor za vzhodno Evropo pri podjetju Nikon, hkrati pa vrhunski paleontolog, ki mu je britansko združenje podelilo prestižno nagrado.
Za naravo sem se zanimal že od otroštva, vedno je bila naravoslovje moja strast, ampak tisti prvi stik z fosilom v naravi pa dejansko se je zgodil nekje konec osnovne šole. Na enem kolesarskem izletu sem prvič pobral kamen, v katerem je bil odtis enega lista. No, kasneje sem to nahajališče še večkrat obiskal z kladivom seveda in raziskal te kamne, zbral kar lepo število primerkov in to je bil tisti prvi stik z fosili.
To je to, ko tudi na videz navaden kamen sproži wow efekt. Govorili bomo o detektivskem delu z 240 milijonov let starimi raki iz naših Alp, o tem, zakaj paleontologija ni le lov na dinozavre v slogu Indiana Jonesa, ter o viziji za novi muzej evolucije, ki bi svoje vrata lahko odprl v Kamniku.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Rok Gašparič, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
Pozdravljeni, hvala za povabilo.
Čestitke za ugledno nagrado. Britansko paleontološko združenje vam jo je podelilo. Zakaj natančneje so vas nagradili?
Ja, hvala tudi za čestitke. Torej, gre za nagrado Mary Anning Medal, ki jo Britansko paleontološko združenje Paleontological Association podeljuje za izjemne dosežke v paleontologiji in sicer posameznikom, ki niso zaposleni v znanosti.
Omenili ste ime Mary Anning. Kdo je bila ta gospa?
Ja, gospa Mary Anning je ena izmed pionirk paleontologije iz 19. stoletja. Rojena je na južni obali Anglije in se je že kot otrok zanimala za fosile, zbirala fosile po obalah. Je pa v bistvu za svojimi odkritji izjemno doprinesla k razvoju paleontološke znanosti že v samem njegovih začetkih. In sicer kljub temu, da ni imela formalne izobrazbe, ni bila zaposlena v znanosti, ne, ampak je zgolj s tem svojim ljubiteljskim delom in raziskovanjem za svojimi odkritji v bistvu zelo pripomogla k tem samim začetkom paleontološke vede.
Tu se kaže usporednica tudi z vami. Tudi vi niste zaposleni v znanosti, čeprav ste doktor znanosti, ne?
Drži.
Torej, je to priznanje namenjeno neprofesionalnim paleontologom? To se mi zdi zanimivo. Je še kje v znanosti moč najti podoben primer? Oziroma, v čem je paleontologija tako specifična, da lahko tudi neznanstveniki dosegajo, recimo, dosežke primerljive tistim znotraj akademske kariere?
Ne poznam konkretno, ampak zanesljivo tudi v drugih vedah znanosti so podobni primeri. Dan danes je vedno več državljanske znanosti, kjer se neprofesionalni znanstveniki na zelo visokem nivoju ukvarjajo z raziskavami. Po drug stran pa sem prepričan, da je paleontologija tle nekoliko posebna vseeno. Namreč paleontologija je zelo inkluzivna, tudi sam sem to občutil, ko sem se začel ponovno ukvarjati z paleontologijo, z znanostjo. Na svojih prvih srečanjih, simpozijih so me vsi kolegi iz stroke zelo toplo sprejeli, vsi so vedno pripravljeni na sodelovanje, tako da ta inkluzivnost mislim, da je mogoče taka kar posebnost paleontologije kot vede. Ne? Drugače pa paleontologija je verjetno človeka že od nekdaj zanimala in tudi zato je tako posebna, kar se tega tiče, ker fosile lahko najdemo vsak dan, ko gremo v naravo na sprehod. In to je verjetno bilo podobno že skozi človekovo zgodovino. Poznamo primere tudi, ko so v prazgodovini posamezniki že zbirali fosile. In prav ta del, ta radovednost do narave, radovednost do teh oblik, ki jih seveda takrat še niso znali ljudje interpretirati, verjetno je ta del, ki pripomore, da se lahko tudi neprofesionalni znanstveniki zanimajo vsej in kasneje začnejo tudi ukvarjati z paleontologijo.
Če ima človek seveda ta košček radovednosti v sebi, pa seveda dobro oko, lahko gremo na izlet pa opazujemo, s čimer ni nič narobe drevesa, oblake, ne gledamo pa v tla, kar je zelo pomembno. Zanimivo se mi zdi, da je vas pot popeljala v svet paleontologije prav zaradi nekega izleta, čeprav vem, kolesarski izlet je bil to.
Res je. Za naravoslovje, za naravo sem se zanimal že od otroštva, vedno je bila naravoslovje moja strast. Ampak tisti prvi stik z fosilom v naravi pa dejansko se je zgodil nekje konec osnovne šole. Na enem kolesarskem izletu sem prvič pobral kamen, v katerem je bil odtis enega lista. Kasneje sem to nahajališče še večkrat obiskal z kladivom seveda in raziskal te kamne, zbral kar lepo število primerkov in to je bil tisti prvi stik z fosili v naravi.
Prej vas kamni niso zanimali?
Seveda, tudi prej so me kamni zanimali, ampak odraščal sem pod Pohorjem. Pohorje je geološko nekoliko posebno v Sloveniji, je namreč sestavljeno iz metamorfnih in magmatskih kamnin, v katerih pa nažalost ne najdemo fosilov. Tako da pred tem prvim odkritjem fosila nekje v bližini Pohorja, sem se malenkost bolj zanimal za kamnine, metamorfne, magmatske kamnine, za kakšne kristalčke, no kasneje so me pa potem fosili seveda tako pritegnili, da so ostali z mano še do danes.
Torej, iz nežive v živo naravo bi lahko rekli, čeprav tudi ta res ni zdaj več živa.
Poslušate zimska doživetja narave.
Rok Gašperič je naš gost v doživetjih narave, potem je ta vaša pot od konca osnovne šole sledila zanimanju skozi srednješolsko izobraževanje, potem izbira fakultete oziroma nadaljevanje študija prav zaradi odkritja na kolesarskem izletu.
Tako je. Že v srednješolskih letih, torej za časa šolanja na gimnaziji, sem te prve fosile obdelal v eni raziskovalni nalogi, za katero sem dobil takrat tudi priznanje mladih za razvoj Maribora. In ta zadeva me je potem potegnila, da sem se vpisal na študij geologije v Ljubljani. Tekom študija geologije pa sem se začel že zelo kmalu zaradi obilice terenskih del v naravi, zanimati tudi za naravoslovno fotografijo. No in tle se je nekje pokaže tudi potem sporednica z mojim profesionalnim delom, ker me tudi fotografija potem potegnila, sem kasneje se tudi zaposlil v fotopanogi.
Vas je zanimalo samo ta del nežive narave pri tistem, kar ste želeli ujeti objektiv ali ste fotografirali tudi druge prizore, recimo, ne vem, živo naravo, živali?
Ko je človek v naravi, seveda se ponudi pestra obilica motivov, tako da v fotografski objektiv sem takrat zajemal vse od narave, torej živali, do tudi nežive narave, geologije, posameznih geoloških pojavov. Vsekakor pa me je najbolj pritegnila nekako krajinska fotografija v tistem času. kasneje pa tudi makrofotografija, torej abstraktni detajli živali in rastlin, vzorcev njihovih v zelo majhnih merilih, ne, makro- in mikrofotografija.
In vas je spet pritegnilo eno novo področje. Marsikdo fotografira iz veselja, ga potegne, ne pa tako, da bi potem tu dobil svojo službo, delo. Skratka, ta strast je očitno velika, da potem oblikuje vašo življenjsko pot tudi naprej.
Strast do fotografije dejansko je bila, ampak očitno so to strast prepoznali tudi drugi. Ne? Če nekdo nekaj upravlja z ljubeznijo in z strastjo, se to vidi tudi navzven. Toda takrat koncem študija se je ponudila ena priložnost za zaposlitev v fotopanogi. Jaz sem jo takrat zagrabil, še danes sem v tem poslu, tako da ni mi žal, da sem se tudi odločil za to pot.
In tu se je začela pot dela v neki korporativni panogi, kjer ste prišli prav do vrha. Zdaj ste menedžer pri Nikonu za vzhodno Evropo. Šli ste tudi skozi izobraževanje za to vrstno delo, torej vodenje podjetja. Vmes pa je paleontologija spala?
Mogoče je bila za nekaj časa na stranskem tiru, nikoli pa seveda ni spala. Vedno je ljubezen do paleontologije bila prisotna, tudi na družinskih izletih v naravo sem vedno imel oko za fosile in kamnine. Res pa je, da temu nisem mogoče v začetnem času zaposlitve pri Nikonu posvečal toliko časa. Ne? Kot ste omenili, po študiju geologije sem izkoristil priložnost in sem tudi študiral poslovanje oziroma ekonomijo, tako da v tistem času seveda sem nekoliko več časa posvetil tudi potem poklicni poti.
Bi rekli, zelo različna svetova, ekonomija, poslovanje in pa veda o geoloških dobah, pa seveda tudi o organizmih, ki so živeli takrat. Kako to dvoje združujete danes?
Čas je treba vzeti za vse, a ne? Tako da ko se zaključi vsakodnevno udestovanje v službi, je prva prioriteta seveda osebne stvari, družina, no, potem pa tisti čas, ki ostane, ga je treba kakovostno porabiti, tako da moja odločitev je seveda, da prost čas preživim za knjigami, primerki fosilov ali v naravi in se ukvarjam s paleontologijo. Iz rezultati so tudi vidni, tako da mislim, da je ta odločitev bila pravilna tekom študija že
in jo sledite še naprej.
Tako je.
Vam znanje iz tega vašega področja, torej ste profesionalni vodja, menedžer, koristi tudi pri izrabi časa, torej veste, kako je potrebno načrtovati in potem tudi slediti načrtu, da je rezultat najboljši?
Ne le v osebnem načrtovanju časa, ampak mislim, da je so izkušnje iz vodenja ljudi in iz posla, ki jih lahko prenesem v paleontologijo, v bistvu tudi v vodenju timov, vodenju skupin ljudi. Namreč tekom vsakodnevnega delovnika se ogromno ukvarjam predvsem z vodenjem ljudi, ne več toliko s fotografijo kot v preteklosti. No in prav te izkušnje z vodenjem organizacije dela in vodenje timov je tisto, kar je v bistvu najbolj koristno tudi v sami znanosti. Namreč tudi znanosti ne opravljaš sam v večji meri, a ne, znanost je sodelovanje, je počasen proces, delo je treba razdeliti med ljudi, tako da večino svojega raziskovalnega dela opravim skupaj z sodelavci iz drugih držav v večjih timih in te izkušnje iz vodenja in koordiniranja skupin ljudi so to, kar sem si pridobil v bistvu tekom službenega dela.
In se zdaj oboje, čeprav razumem, prepleta.
Res je.
In dopolnjuje. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Naš gost je Rok Gašperič, paleontolog, in zdaj me zanima, kako bi laično razložili ljudem, zakaj pravzaprav gre v paleontologiji. Morda si ga kdo predstavlja to področje kot lov za dinozauri, pa verjetno je še kakšen mit, ki vas morda zabava ali pa razjezi, ne vem.
Ja, najpogostejša takšen mit je seveda prav ta o iskanju dinozaurov. A ne, na to je veliko vplival seveda tudi Hollywood, filmska trilogija Jurski park. A ne. Dan danes, ko vsej ljudim, ki se ne toliko spoznajo in ukvarjajo za paleontologijo, omeniš, kaj počneš, je prva predstava, seveda nekakšna mešanica med Jurskim parkom in Indiana Jonesom. Pričakujejo, da veliko časa preživiš z kladivom v iskanju dinozavrov. Sliši se seveda zelo romantično, ne? Ampak realna slika pa je nekoliko drugačna. Seveda veliko dela paleontologa še vedno je terensko delo, kar nekaj časa preživimo v naravi, v iskanju primerkov, iskanju fosilov, ampak tam se tista prava znanost šele začne, a ne? Potem pa se je treba umiriti, se preseliti v kabinet, v pisarno, primerke temeljito očistiti, preparirati in kasneje tudi seveda se začne iskanje literature, veliko branja, študiranja, primerjanja z primerljivim materialom in sodelovanja, kot rečeno že z drugimi znanstveniki, da pride do enega takega dobrega odkritja, dobre zgodbe, ki jo potem kot rezultat sodelovanja cele skupine različnih pogledov. Ne?
In tu gre za zgodbe, jih doživljate tako, te posamezne raziskovalne dosežke se lahko upnejo v neko širšo pripoved o tem, kakšno je bilo življenje nekoč. Zato pravzaprav pri paleontologiji gre.
Vsak fosil nam v bistvu govori zgodbo. A ne? In prvi moment na terenu je seveda takrat, ko fosil najdeš, ko odpreš plasti kamnine, se včasih zelo lepo kot knjiga odpirajo te plasti in tisti prvi wow efekt je, ko zasije pred tabo nek organizem, ki ga že mogoče 20 ali pa 200 milijonov let nihče ni videl. A ne? To je res taki čustven, emocionalen dogodek, ki večino pusti kar globok vtis na ljudeh, tudi ko prvič sami najdejo fosil, predvsem na otrocih. Kasneje pa je to treba obdelati z različnih vidikov in fosil ni samo en tak okrasen kos na polici doma. Ne? Paleontologom fosili povejo marsikaj, ne samo o življenju, tudi o okolju, o interakcijah med posameznimi organizmi, tako da če znamo vse te poglede združiti, nam dejansko lahko fosilni ostanki v kamnu govorijo ne samo o preteklih življenjih na našem planetu, ampak tudi o spremembah v okolju našega planeta, ne? Kar se seveda da zelo dobro povezati tudi z današnjim časom, z spremembami okolja, ki jih doživljamo danes in prav te podatki so nekaj, kar mislim, da bi lahko še veliko več izkoristili v vsakodnevnem razlaganju in tolmačenju okoljskih sprememb.
No, če pogledamo v tem kontekstu, kakšna je Slovenija za iskanje fosilov in kakšna je nekoč bila, morda se najprej tu ustaviva pri dognanjih, ki so narisali eno podobo tega območja, ko je bila recimo Slovenija v današnjih mejah zalita z morjem.
Slovenija, podobno kot v svoji biotski pestrosti, tudi v geologiji stopa z pestrostjo, ki jo imamo shranjeno v kamninah na zelo majhnem področju Slovenije. A ne, tako da v Sloveniji lahko najdemo vse od, kot sem že omenil, magmatskih in metamorfnih kamnin do sedimentnih kamnin, v katerih se ohranijo fosili in tudi tle imamo različne starosti kamnin, torej na zelo majhnem področju dobimo vse od starejšega zemeljskega veka vse do pleistocenskih kamnin z ostanki ledenodobne favne, naprimer. A ne. Tako da tu smo lahko kar veseli, da imamo takšno pestrost na našem prostoru.
In teh je največ, ne, sedimentnih kamnin v Sloveniji, tako da je tudi največ možnosti za raziskovanje. Kakšna je bila podoba Slovenije takrat, ko je recimo v njej nastalo največ življenja, ki ga zdaj odkrivate kot fosile?
Slovenija je prekrita, mislim, da v 3/4 njene današnje površine je prekrito s sedimentnimi kamninami. In večina teh sedimentnih kamnin je seveda nastala v morjih, poznamo tudi sedimentne kamnine, ki nastanejo na kopnem, ampak v Sloveniji večina teh je nastala v morjih. Pomeni, da tudi v fosilnem zapisu bomo našli večinoma morske organizme. Med temi morskimi organizmi, če bi se preselili mogoče 10-15 milijonov let nazaj v obdobje miocena, so se te sedimenti, ki tvorijo današnje kamnine, odlagali v toplem, plitvem morju takratne paratetide, ki je segalo vse nekje na zahodu od prav področja današnje Slovenije, pa proti severu vzhodu tam do Ukrajine in še dlje.
To toplo plitvo morje je ugodno okolje za življenje. Ne? Neke tropske razmere bi lahko primerjali danes.
Res je to. V tekom zemeljske zgodovine so seveda nihala obdobja toplih in hladnih dob, ne samo v zadnjem zemeljskem veku, torej v Pleistocenu, ki je značilno za ledene dobe, ampak tudi v preteklosti so seveda bila v geoloških obdobjih velika nihanja med temperaturo. V obdobju miocena je bil nekoliko toplejše področje, rečemo mu tudi klimatski termični optimum, zato je tle velika pestrost življenja. Poznamo pa seveda tudi obdobja, ko je bila celotna zemeljska krogla ukleščena v led in tudi obdobja velikih izumrtij povezana tako z nizkimi, kot tudi z visokimi temperaturami zemlje.
Ali obstaja kakšna ocena, koliko različnih živalskih vrst je živelo na tem območju, mislim zdaj predvsem na morske organizme, po seveda tem, kar ste našli v fosilih?
O oceni števila živalskih vrst skoraj da ne bi mogli govoriti, ker je ta številka kar previsoka, da bi jo sploh znali oceniti. Ne, na konec koncev tudi med danes živečimi živalskimi vrstami, sploh, ko govorimo o morskih okoljih, verjetno ne poznamo niti velik del živali, ki se nam še skrivajo v globinah morskih oceanov. Tako da, če si potem samo predstavljamo nekaj statističnih podatkov, naprimer verjetnost, da se organizem ohrani v fosilnem zapisu, je zelo, zelo majhna, torej 1 proti milijon, da se sploh fosilni ostanek nekega organizma ohrani. Kasneje pa moramo še prišteti, kakšna je verjetnost, da sploh ta fosil, tudi če se ohrani, mi najdemo in ga kasneje tudi opišemo. Ne? Tako da dejansko fosili, ki jih danes opisujemo, predstavljajo le zelo majhen del živali, ki so živele tekom zemeljske zgodovine. Ne, nam v bistvu predstavljajo ena takšna majhna okna v preteklost, skozi katera lahko samo za trenutek pokukamo v nek ekosistem, vidimo samo en delček nekega gozda, nekega morja in skozi ta majhen delček, majhen trenutek v času si moramo pač predstavljati, kako so takrat izgledala ta okolja,
eno,
kaj vse še je živelo.
Tako, detektivsko delo, ne, ki riše morda malce širšo sliko. Kateri fosil ali odkritje pa vam morda je najbolj ostal v spominu ali pa ima posebno mesto pri vas? Je kakšna zanimiva zgodba povezana z njim?
Vsak fosil, s katerim se v nekem danem trenutku ukvarjam, je v bistvu takrat za mene najpomembnejši ali pa najzanimivejši. Ne? Ker res vsaka stvar, s katero se ukvarjaš, te zelo pritegne in si takrat zelo potopljen v to zgodbo. Tako da trenutno se ukvarjam z 240 milijonov let starimi triasnimi raki iz Kamniško-Savinjskih Alp, ki so takrat poseljevali plitve lagune triasnega morja. Danes pa njihovi potomci zanimivo živijo le v jamskih, redkih jamskih sistemih, torej v sladkovodnem okolju, v jamah, zgolj na južni zemeljski polobli. In to, da najdemo nek fosil 240 milijonov let star v morskem okolju, današnji potomci pa le v jamskih sladkovodnih okoljih, ne, kaže na to, da bo ena to taka zelo, zelo zanimiva detektivska zgodba.
Aha, in to je zdaj aktualno pri vas. Ja.
Tako.
Koliko pa se ti organizmi razlikujejo danes, ko govoriva o potomcih, s tistimi, ki jih najdete kot fosile?
Seveda, evolucija spreminja tako oblike kot namembnosti skeleta organizmov, tako da nekateri organizmi se tekom svoje evolucije zelo spremenijo, so praktično neprepoznavni od svojih prednikov. Spet po drugi strani imamo pa tudi fosile, ki se skozi čas praktično ne spreminjajo. Ne, lahko najdemo posamezne organizme, katerih predniki pred 100 milijoni let po anatomiji, če bi ga danes pogledali v kamnu, se praktično ne razlikujejo od današnjega organizma.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Ko vas takole poslušam, gospod Rogašperič, si mislim, da je potrebna kar velika preciznost pri raziskovanju in potem pri vseh obdelavah rezultatov, ki sledijo, kar ste že opisali. Je kakšna povezava Nikon, sinonim za preciznost optiko, in pa raziskovanje fosilov?
Znanost ne ponuja hitrih rešitev. Ne. Znanost je počasen proces, kle gre za dolgo pot študiranja, preverjanja in raziskovanja. In ta metodologija znanstvena je seveda nekaj, kar v poslovnem svetu tudi zelo prav pride. A ne, tudi ta potrpežljivost preverjanja rezultatov in da pridemo do enega končnega zaključka, to seveda je nekaj, kar tudi potem v poslu pride zelo prav.
Ja, vi ste potem tudi doktorirali iz tega vašega področja. Doktor, ki deluje neprofesionalno v akademski sferi, o tem sva že govorila. Česa po vašem mnenju javnost ne razume najbolje, ko govorimo o znanstvenem raziskovanju? Rekli ste že, gre za dolgotrajen proces, gre za metodologijo. Danes se zdi, da je tudi vera, kakršna je bila nekoč v znanstveno raziskovanje, zelo omajana.
Res je. Nekako se mi zdi, da je mogoče zaupanje javnosti v znanost dejansko se je v zadnjih časih nekoliko skrhalo in to je seveda velik problem, ki ga poskušamo nasloviti iz različnih ved, vsi se tega zavedamo. Mogoče pa tisto najbolj ključno je, da javnost pričakuje od znanosti nekaj, kar znanost mogoče ni sposobna dati. Javnost veliko krat od znanosti pričakuje hitre in dokončne odgovore. Znanost pa ni naravnana k hitrim in končnim odgovorom. V znanosti se proces raziskovanja traja in tudi ni dokončnih rešitev. Znanost je preverljiva in ponovljiva in takšna tudi mora biti. Pomeni, da vsak rezultat lahko v vsakem trenutku nekdo preveri, nadgradi ali pa celo ovrže. Tako da rezultate, ki jih jaz danes postavim, mogoče jih bo moj kolega čez leto, dve ali pa čez 10 let ali nadgradil, bojo vsekakor drugačni kot danes, ali pa celo spremenil. Tako da v tem trenutku pač javnosti znanost ne more ponuditi dokončnega odgovora, ki bi ga lahko slepo zaupala za naslednjih 200 let.
Ja, ljudje pa bi radi to takoj in zdaj. Dokončni odgovor in če znanost reče, ja, 85% verjetnosti je, da bo tako, je to že težko sprejemljivo in razumljivo. Če greva k prihodnosti morda, koliko je mladih paleontologov danes oziroma kaj bi rekli nekemu mladostniku, ki se zanima za to, da bi morda vstopil v ta svet, zakaj študirati geologijo, specializacijo paleontologije v dobi umetne inteligence?
Kar nekaj vprašanj.
Ja.
Vsekakor je paleontologija zelo, zelo lepa znanost, ki skozi raziskovanje, torej skozi delo v paleontologiji, človeka res tudi nagrajuje vsakodnevno. Po drug stran pa vidimo, da ni ravno ogromno možnosti zaposlovanja mladih v paleontologiji. Tako da Slovenija v vsakem primeru ne potrebuje ogromno diplomiranih paleontologov. To pa ne pomeni, da v znanosti v paleontologiji ni prostora za raziskovanje. Torej, posameznih tem, ki se jih lahko mladi dotaknejo in jih raziskujejo znotraj paleontologije, je ogromno. Vprašanje pa je samo, ali imamo tudi kot družba fokus na tem, in ali so te vede, ali je ta znanost tudi pravilno financirana.
Vi si prizadevate tudi za popularizacijo svoje vede in imate načrt narediti muzej.
Da.
Kakšen muzej bo to, kakšna je vaša vizija glede tega?
Popularizacija paleontološke znanosti, predvsem in naravoslovja med mladimi, ena izmed ključnih tem, s katero se tudi ukvarjam, poleg svojega raziskovalnega dela. Tu sva skupaj z kolegom dr. Tomažem Hitijem zasnovala idejo o bodočem muzeju evolucije, ki bi nekako združeval ne samo posamezne lepe primerke fosilov, teh je mogoče že danes v Sloveniji videti kar nekaj, predvsem v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani, pa tudi kar nekaj šolskih zbirkah po Sloveniji se da videti lepe fosile. Muzej, kot si ga predstavljamo, pa bi nekako predstavljal celotno zgodbo evolucije od začetka življenja do oblik življenja, kot so na planetu danes, bi tudi tolmačil evolucijo, torej ne bi slonel samo na predstavitvi lepih primerkov, ampak bi predvsem bil kot tudi en učni pripomoček za šole, za mladostnike, ki jih narava, evolucija zanima, da bi lahko raziskovali in pri nas potem tudi spoznali vse tiste podrobnosti od nekih praživali iz 500 milijonov let starega obdobja paleozoika, vse do danes, kako so te oblike se spreminjale in zakaj.
Glede na to, kar ste rekli v Sloveniji, kako primerna je za raziskovanje in iskanje fosilov, nedvomno bi bil tak muzej dobrodošel. Kako daleč je ideja zametki so, kje naj bi stal?
Ja, trenutno se ukvarjamo z samo idejo o postavitvi in vizualizaciji. Glede lokacije in prostora je stvar še nekoliko odprta. Trenutno smo v dogovorih z občino Kamnik in z turističnim zavodom Kamnik o morebitnih prostorih v Mekinskem samostanu v Kamniku. Sam muzej pa bi v veliki meri vključeval tudi primerke iz zbirk, ki so vezane na ožje področje Kamnika. Kamnik je namreč zelo paleontološko bogata okolica. Muzej pa bi zapolnili z primerki tudi iz posameznih zasebnih zbirk, tako da k sodelovanju smo že povabili tudi posamezne zbiratelje iz širše okolice, seveda pa, kot rečeno, ne bi bilo striktno vezano na okolico Kamnika, ampak na okolico, torej na širšo slovensko paleontološko dediščino in tudi mednarodne zgodbe, ki bi osvetljevale te različne prizore iz evolucije.
Zdaj pa eno čisto konkretno vprašanje, govorila sva o mladih. Če nekdo nekje na izletu v naravi, kot se je zgodilo vam, najde slučajno nek fosil, kako naj postopa, kaj storiti?
Prvi korak seveda je, da se ta najdba ustrezno dokumentira, tako da, kot rečeno, fosil posamezen brez informacij nima prave vrednosti, je le ukrasen primerek. Tako da vsakemu takemu mladostniku ali človeku, ki najde fosil v naravi, priporočam, da dan danes imamo vsi telefone, torej prvo kot prvo najdbo že na terenu fotografira, si zapiše podatke o sami najdbi, torej pomeni vsej lokacijo, datum, če ne bo takoj o najdbi obvestil, da se kasneje ve, kje in kdaj je bilo to najdeno, no kasneje pa je mogoče najbolje, da kontaktira strokovnjaka, tako da dokler še nimamo muzeja evolucije, priporočam vsekakor, da se obrne mogoče na Prirodoslovni muzej Slovenije, oni bojo pa kasneje tudi vedeli, katerega izmed strokovnjakov v Sloveniji, torej ali gre za mene ali koga drugega, kontaktirati, da se ta najdba ustrezno obravnava.
Seveda je lahko ta najdba nekaj v takšnem velikem kompaktnem kosu, ko se tega ne da odpeljati ali odnesti, kaj pa v primeru, da je lahko človek vzame, tudi za lastno zbirko, je s tem kaj narobe oziroma kako je s tem?
V Sloveniji imamo zakon o varstvu naravne dediščine, ki tudi točno opredeljuje, kako je z odzemom fosilov in mineralov iz narave. Torej, dokler sam primerek prosto leži v naravi, načeloma z odzemom ni nič narobe, v večini primerov celo s takim posegom rešimo primerek pred propadom, kar pomeni, da ko primerek doma shranimo, je najbolje, da se kontaktira, kot rečeno, muzej. Posamezna področja v Sloveniji so tudi zaščitena, tako da tle velja seveda tudi nekoliko opozorila. Takšne primerke je potrebno prijaviti oziroma jih registrirati. Kot rečeno, ponovno o tem bo najbolje vedel tudi strokovnjak na Prirodoslovnem muzeju, če kontaktirate, v kakšnem primeru lahko najdbo, ki ste jo pobrali, obdržite, ali pa je bolje, da o tem mogoče obvestite strokovnjaka.
Ko smo že ravno pri tem, pa pri zavarovanih območjih, poznate fosil na Sedmerih jezerih, ki je pravzaprav leži na kamnu prav ob poti. Samo poznati je treba ta kamen, to skalo, ga obrniti in se človek lahko zagleda milijone let nazaj v zgodovino.
Ne poznam, ne vem, o katerem primerku trenutno govoriva, ampak na področju Triglavskega narodnega parka je mogoče najti kar nekaj fosilov v naravi. Najverjetneje gre za ostane kakšnega amonita, glavonožca.
Mislim, da ja. Ja, eden je pa celo zidan v kočo na Sedmerih jezerih, v vogalni del.
Ja, takšni fosili so seveda sploh v Visokogorju, kjer je ogromno kamnin na površju, kar pogosti. Posebej tukaj gre izpostaviti, da je Triglavski narodni park zavarovano območje. Ne? In tle le pustimo te primerke o poti, da jih lahko občuduje še kdo drug. Najverjetneje te primerke nimajo visoke znanstvene vrednosti in bi s tem, ko bi jih odnesli iz samega nahajališča, ne bi nič doprinesli, bi pa bila tistim, ki stopajo po poti za nami, vseeno ta priložnost potem odtujena.
Tako opozorilo, sicer pa tam, kjer ste rekli, da s tem ni težav, si pa nekdo, ki je navdušen, le lahko vzame kakšen lep kos, tudi vi imate svojo zbirko urejeno ali je to še nekaj, kar vas čaka?
Res je, v naravi je tudi kar nekaj fosilov, ki so zelo pogosti in tudi za znanost nepretirano pomembni, ko govorimo o neskončnem številu mogoče školjk ali polškov, ki se ponekod v kamninih nakopičijo res v velikih številih, s tem ne bo nič narobe, če si takšen primerek shranimo v domači zbirki. Uh-huh. Tudi sam, kot rečeno, sem takole začel nekje pred 40 leti, tam v okolici Pohorja. Moja zbirka danes šteje okrog 7500 primerkov, prvenstveno je posvečena fosilnim rakom, ki so tudi nekako domena mojega študija. Pravno formalno pa je moja zbirka registrirana kot del zbirk Prirodoslovnega muzeja Slovenije, tako da je seveda tudi registrirana v muzeju in s tem dostopna vsem ostalim znanstvenikom, da se teh primerkov pridejo pogledati oziroma jih tudi opišejo oziroma preverijo ponovljivost mojega raziskovalnega dela.
Ja, 7000, tu je pa kar potrebno nekaj prostora za to.
Res je.
Gledate na fosile zgolj skozi oči znanstvenika ali tudi naravoslovnega fotografa, glede na to, da ste iskali nekoč tudi neko estetiko, vidite tudi v nekem fosilu to oblike in mogoče kakšne nijanse, barve in tako naprej.
Tekom raziskovanja seveda se poslužujem tudi ogromno fotografiranja, vsak primerek je potrebno tudi predstaviti tudi v znanstvenem članku.
Z opremo nimate težav, ne? Verjetno domnevam glede fotografiranja.
Tako je, blagovno znamko sem izbral.
Tako.
Seveda pa tista fotografija za znanstveno objavo je kar nekoliko drugačna, precej poudarka je na predstavitvi anatomskih detajlov, je zelo suhoparna, ni toliko mogoče estetska. A ne? V nekak prostem času, če rečem temu prostem času, torej času, ki mi še po paleontologiji ostane, pa rad tudi včasih naredim kakšen abstrakten posnetek, zelo, zelo približan, zelo detajle, torej govorimo ne samo o makrofotografiji, kjer so zelo podrobnosti nekega organizma predstavljene, ampak včasih o mikrofotografiji, kjer se mogoče fotografija skoncentrira celo na področje manjše od enega milimetra.
Kakšne fotografske razstave so tudi v vašem urniku?
Ne,
ne,
to tega pa zaenkrat še ne.
Pa če skleneva, gospod Rok Gašperič, z fotografijo oziroma vašim področjem vodenja, kakšni izzivi čakajo vašo korporacijo v prihodnosti, glede na to, da vstopamo v dobo umetne inteligence, kam bo šla fotografija na tem področju oziroma kako bo Nikon konkretno odgovoril na to?
Umetna inteligenca ni prvi takšen menik, s katerim se fotografija spopada v svoji zgodovini. Tekom dolge zgodovine fotografije je bilo kar nekaj inovacij, ki so pretresle tehnologijo. Zadnja izmed takih, ki je korenito spremenila fotografijo, je bila seveda uvedba tudi digitalne fotografije, torej prehod iz filmske fotografije v digitalno fotografijo. Kasneje nas je zelo vse presenetil tudi razvoj fotografije v mobilnih telefonih. Danes vemo, da vsak nosi sabo mobilen telefon, tako da vsak naredi dnevno lahko tudi par tisoč posnetkov z svojim telefonom. To pa ne pomeni, da je fotografija zaradi tega zamira. Torej, vse ti milijoni, pravzaprav milijarde uporabnikov mobilnih telefonov dan danes predstavljajo eno tako zdravo bazo. Konec koncev se danes z zajemom fotografije sooča dnevno milijarde uporabnikov. V preteklosti je bilo to zgolj nekaj 10 000 uporabnikov. Ne, in še vedno skozi ta vsakodnevno fotografiranje z mobilnimi telefoni, če se le 1% teh ljudi nekoliko bolj navduši za fotografijo in si zaželi fotografijo prenesti na višji nivo, torej na kakovostnejši nivo fotografije, ki ni mogoča z mobilnimi aparati, je naslednji korak seveda nakup kakovostne fotoopreme, torej zrcalno-refleksnega ali brez zrcalnega fotoaparata digitalnega z izmedljivimi objektivi, z namenskimi objektivi, da lahko naredimo takšne makroposnetke, kot sem jih omenil. No in to so tisti ljubitelji, ki jih tudi umetna inteligenca ne bo odvrnila od uporabe fotografije v svojem hobiju ali vsakodnevnem življenju.
In kam bo šla čisto tehnološko gledano, kam bo šel razvoj fotografske opreme, recimo te optičnih delov ali pa sicer vsega, kar je povezano v fotoaparato, v kjero smer?
Zanesljivo bo tudi umetna inteligenca v sami foto opremi doživela preboj, torej zaenkrat tega še ne vidimo, ampak si lahko predstavljamo, da bo same nastavitve oziroma prilagoditev fotografije znotraj aparatov, ki je danes v veliki meri odvisna od uporabnika, da bo to v prihodnosti do neke mere intuitivno prevzela že umetna inteligenca.
Kar pa, upamo, ne bo zmanjšalo vrednosti avtorskega dela, nekega odličnega fotografskega posnetka, konkretno fosila. Gospod Rok Gašperič, se lepo zahvaljujem za tale zanimiv pogovor, res zanimivo srečati človeka, ki takole združuje dve veliki področji in to uspešno. Tega uspeha vam želim še naprej. Hvala lepa.
Hvala vam, hvala za povabilo in nasvidenje.
Doživetja narave.
Pa smo sklenili krog od fosilov do gora, od davne preteklosti do tega trenutka, ko je tudi naše sonce zaključilo svoj lok današnje nam vidne poti. Svoje potovanje bo nadaljevalo do jutra, ko se spet pokaže ob 6:41. Želim vam lep, varen in doživeti poln konec tedna. Oddajo sem pripravil Blaž Lesnik, za tehnično izvedbo je poskrbel Andrej Novljan. Vabljeni spet v našo družbo prihodnji petek, ko gledamo v zvezde.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.